Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Adətən Azərbaycanın Tarif Şurası yeni il öncəsi yığışı vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin qiymətlərini qaldırırdı. Yeni il Azərbaycan sakinləri bahalanmış, qaz, elektrik, yanacaq qiymətləri ilə girirdilər. Amma bu dəfə Tarif Şurası yeni ili gözləmədə metroda gediş haqqını, kanalizasiya, sili və başqa xidmətlərin qiymətini elə indidən qaldırdı. Konkret nələrin qiymətləri qaldırılıb, necə əsaslandırırlar və bu bahalanmaya ekspertlər və adi vətəndaşlar nə deyir Vüsalə Əlbəylinin reportajında?
Dekabrın 1-dən metro sərnişinləri günə 10 qəpik daha artıq xərcləməli olacaq. Tarif Şurasının qərarı ilə metroda gediş haqqı 15 qəpikdən 20 qəpiyə qaldırıldı. Şuranın məlumatında bildirilir ki, bir sərnişinin bir dəfəlik gediş xərci hələ də mövcud tarifdən bir neçə dəfə yüksəkdir. Metroda gediş haqqının qaldırılması səbəbi belə izah edilir. Bakı metropolitenin perspektiv inkişaf planı çərçivəsində vaqon parkının yenilənməsi, yeni stansiyaların istismara verilməsi və sair işlər görüldüyündən gediş haqqının qaldırılması qərarı alınıb. Metropolitenin 28 may stansiyası çıxışında qarşılaşdığımız sakinlərdən bu xəbərə reaksiya müxtəlif oldu.
Bir ailədən 3 nəfər, 4 nəfər gedirsə, əlbəttə ki, çətinlikdir. İşlər gedirəm, işlə gəlirəm.
Əsas bizi xəcdat bezdirib, yoxsa ki, 20 qəpik olsa elə 20 qəpik bir nəfər qılır.
20 qəpikdirsə, yavaş-yavaş 30-40 qəpik eləyəcəklər. Belə getsələr avtobuslarda bir mağdur olur. Bu heç kimə qanun eləmir.
Mənim üçün fərqi yoxdur, mənim üçün xəşiyyətdir.
Etiraz eləsin, nə eləyəcək ki? Bir adamla, iki nəfərlə nə yiyəcək? İndi düzdür, çətin olacaq, amma ki, nə eləməliyik?
Tarif Şurasının keçirdiyi iclasda qiymətlərində dəyişiklik edilən xidmətlər sırasına digər sahələr də aiddir. Məsələn, isitmə xidməti tarifləri 1 kvadratmetr yaşayış sahəsinə görə əhali qrupu üçün aylıq 15 qəpik, qeyri-əhali qrupu üzrə isə 1 kubmetr istidilən həcm üçün aylıq 25 qəpik təsdiq edilib. İsti su tarifləri əhali qrupu üzrə 1 kubmetr üçün 40 qəpik və qeyri-əhali qrupu üzrə 1 kubmetr üçün 1 manat 50 qəpik müəyyən edilib. Bərk məişət tullantılarının yığılması və daşınması xidmətlərinin tarifləri əhali qrupu üzrə 1 nəfər üçün ayda 30 qəpik, digər qruplar üzrə 1 kubmetr üçün 10 manat tullantıların zərərsizləşdirilməsi tarifləri isə 1 kubmetr üçün 1 manat 20 qəpik təsdiq edilib. Tarif Şurası açıqlayır ki, əhali üzrə isti su təchizatı xidmətləri təqribən 1500 ailəni əhatə edir. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev bildirir ki, bu bütün ölkə üzrə ailələrin 0.1% belə etmir. Ona görə də isti suyun qiymət artımı elə ciddi təsirə malik olmayacaq.
Xüsusən də metropoliten çox ağır sosial baxımdan ağır zərbə olacaq. Çünki bir ailədə orta hesabla 4 nəfər bundan istifadə eləsə, kasıb ailələr üçün, yoxsul ailələr üçün izafi xərcdir.
Rövşən Ağayevin sözlərinə görə metroda gediş haqqından əldə edilən gəlirlərin xərclənmə istiqaməti şəffaf olmalıdır. Tarif Şurasının verdiyi məlumatda deyilir ki, metro tikintisi və avadanlıqların alınması çox vəsait tələb etdiyindən gediş haqqı artırıldı. Ekspert bildirir ki, onsuz da bu istiqamətlərdə dövlət büdcəsindən milyonlarla vəsait ayrılıb. Millət vəkili Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Elmir Axundova deyir ki, metroda qiyməti çoxdan qaldırmaq lazım idi.
Metro özünü saxlatmaq üçün minimum bizim bunun qiyməti heç olmasa bir 80-90 1 manat olmalıdır. Bunu başa düşür dövlət ki, bu mümkündür. Bunu çoxsa 5 qəpik qaldırdı. Mənə elə gəl ki, bu insafla olunur.
Müsavət başqanı İsa Qəmbər isə qiymət artımını hakimiyyətin Azərbaycan xalqına qarşı etdiyi cinayət kimi qiymətləndirdi.
Vətəndaşların maaşları artırılmadan, pensiyalar artırılmadan, Sovet dövründən qalma əmanətlərinin qaytarılması üçün heç bir real addım atılmadan nəqliyyat kimi xalqımız üçün çox önəmli bir sahədə də qiymətlərin artırılmasına başvurublar. Bugün müsavət partiyasının divanında da buna etirazımızı bildirdik. Hesab edirik ki, hakimiyyət xalqa qarşı bu cinayətlərə son qoyub xalqın həyat səviyyəsini yüksəltməklə bağlı konkret təcili tədbirlər planı həyata keçmək vaxtı üçün isə daha düzgün olar.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsindən Vahid Əhmədov da deyir ki, belə məsələlərdə qərar vermək üçün dövlət büdcəsinin qəbulunu gözləmək lazım idi.
2012-ci ilin dövlət büdcəsi nəzərdə tutulub, maaşların artırılması, pensiyaların artırılması və s. Amma indi bunların mütənasib olduğu, ölkədə gedən inflyasiya, xaricdən ixal olan inflyasiya və s. Bunlar bilirsiniz, hamısı bir dəqiqənin məsələsi oldu, gəlir oturub hesablayalım, ha görəndən.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev bildirir ki, metroda qiymət qalxması digər nəqliyyat növlərinə də təsir edə bilər. Tarif Şurasına isə Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, Nəqliyyat Nazirliyindən onlara qiymət artımı ilə bağlı müraciət olunmayıb.
Hüsalə Əlbəylinin reportajını dinlədiniz. Siz də metroda gediş haqqının qaldırılmasına doğrudan da ehtiyac var idimi, bu labüdürmü? Bu sualı Azadlıq Radiosu nöqtəaz ünvanındakı internet saytımızdakı sorğuya qatılmaqla cavab verə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı saat sonra davam edəcək və biləcəksiniz ki, İranlı ayətullahların Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı sevincini Azərbaycan rəsmiləri nə deyir?
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Noyabr 19-da bıçaqlanandan sonra hələ dünyasını dəyişmədən öncə yazısı Rafiq Tağı hücum ilə bağlı ehtimallar arasında İranla bağlı yazdığı yazılardan şübhələndiyini deyirdi. İranlı ruhanilərin onun haqqında verdiyi fitvaları xatırladırdı. İran səfirliyi də onda dərhal bəyanat yayıb bu cür iddiaların əsasız olduğunu bildirmişdi. Amma qəribədir ki, Rafiq Tağı dünyasını dəyişəndən sonra vaxtı ilə yazdığı yazıya görə onun ölümünə fitva verən İranlı ruhanilər sevinclərini də gizlətmirlər, hətta Azərbaycandakı başqalarına da hədə-qorxu gəlirlər. Ətraflı Esmira Cavadova.
İran Ayətullahı Hacı Şeyx Məhəmməd Cavad Lənkərani yazışı publisist Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı Azərbaycan xalqını təbrik edib. Onun təbriki atası Ayətullah Üzmə Fazil Lənkəraninin rəsmi saytında və İran qəzetlərində yayılıb. Ayətullahın bəyanatından: Qəhhar Allaha şükür edirik ki, onun intiqam əli qeyrətli müsəlmanlar arasından aşkar oldu və İslam müqəddəsliklərini Allahın Rəsulunu təhqir etmiş xəbis bir fərdi cəhənnəmə yola saldı. Bilsinlər ki, azadə müsəlmanlar və qeyrətli gənclər İslam müqəddəsliklərinin aşağılanmasında dünya imperializminin və beynəlxalq siyonizmin rəzil fitnəkarlıqlarının reallaşmasına icazə verməyəcək. Dinini satanları rüsvayçı əməllərinin cəzasına çatdıracaqlar. Bunu bəyanatında İran Ayətullahı Hacı Şeyx Məhəmməd Cavad Lənkərani deyib. İran üzrə ekspert Sədrəddin Sultan deyir ki, Azərbaycan hökuməti İran Ayətullahının bu bəyanatına ciddi yanaşmalıdır.
2006-cı il noyabrın 30-da atası Fazil Lənkərani fitva vermişdi. Rəhmətlik Rafiq Tağı haqqında. Fitvanı verən kimdir? İran ayətullahsıdır. Təbrik eləyən kimdir? Onun oğludur. Bizdə bir atalar söz var, soğan yeməmişən için niyə göynər? Özün içinin göynərtisini göstərdi. Yəni, şübhəli davranışı ilə sübut eləməyə çalışır ki, bu terrorun törədilməsində onun əli var. Azərbaycan hakimiyyəti İrana din xadiminin bu məsələsinə adekvat reaksiya verməli və nota təqdim eləməli, etiraz notasını bildirməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edirlər.
Sədrəddin Sultan. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna İran Ayətullahının bəyanatından xəbərdar olduqlarını bildirib. Baş prokurorluğun apardığı istintaqda İran Ayətullahının dedikləri araşdırıla bilərmi sualına prokurorluq sözçüsü belə cavab verib.
Əgər mövqe yazmaq istəyirsə də, hər hansı bir yazın ki, Eldar Sultanov hər hansı bir mövqe bildirmədi. Zərurət yarandıqca tərəmizdən ictimaiyyətə müvafiq açıqlamalar verilməsi təmin olunacaq.
İslam Partiyasının Ali Məclisinin üzvü Rövşən Əhmədli Azadlıq Radiosuna əvvəlcə deyib ki, onlar Ayətullahın verdiyi bəyanatı müzakirə etmirlər. Ancaq sonra o ümumiyyətlə bəyanatdan xəbərsiz olduğunu bildirib. İranın Azərbaycandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar hər hansı şəxsin dediyi şəxsi fikri şərh etmirlər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə gün ərzində bununla bağlı heç bir açıqlama verməyib. Yazıçı Rafiq Tağı noyabrın 19-da naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanmışdı. O, çoxlu bıçaq yarası alsa da əməliyyatdan sağ çıxa bilmişdi. Noyabrın 23-də isə yazar xəstəxanada vəfat edib. Rafiq Tağı həm İran rejimi, həm də hakimiyyət əleyhinə tənqidi yazıları ilə tanınırdı. 2006-cı ildə o, Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu ilə birgə bu qəzetdə çap edilmiş Avropa və Biz yazısına görə həbs olunmuş, amma bir neçə aylıq həbsdən sonra prezident fərmanı ilə əfv olunmuşdu. Dindarlar bu yazını İslam dəyərlərinə təhqir kimi qiymətləndirmişdilər. İranda tanınmış dini xadim Ayətullah Fazil Lənkərani isə Rafiq Tağının ölümünə fətva vermişdi. Fazil Lənkərani 2007-ci ildə vəfat edib. O zaman Ayətullah Fazil Lənkəraninin fətvası həm də qəzetin baş redaktoru Samir Sədaqətoğluna aid edilirdi. İndi əslən İrandan olan azərbaycanlı fəallar Sədaqətoğlunun da həyatına təhlükə ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edirlər. Bir ildir ki, nəşri dayanmış Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu isə deyir ki, bundan sonra təhlükəsizliyi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmək fikrinə düşüb.
Valla, indi mən istəməzdim mən oğlum. Nə planlaşdırıblar, nə deyim valla mən. Heç şeyə müraciət edəməmişəm təhlükəsizliyimlə bağlı. Amma yəqin bizim dövlətimiz qoruyar da, bu qədər ciddi bir olay meydanda varkən, yəni həmin o sifariş, o fətva icra olunubsa, düşünürəm ki, dövlətimiz yəni bunu diqqətdən kənarda qoymazlar. Yəqin ki, onlar nəsə bir tədbir görürlər. Mən o xəbər yayılandan sonra içimdə belə bir narahatçılıq oldu. Yəqin ki, mən müraciət edərəm. Mən elə gəlir ki, bunu bizim yəqin ki, hüquq mühafizə orqanları da oxudular. Yəqin ki, o istintaq qrupu ki, yaradılıb artıq. Onlar da yəqin oxuyublar və onların işi xeyli asanlaşıb da, necə deyirlər, müxtəlif versiyalar üzərində işləməkdənsə artıq konkret bir versiya var ortada. Versiya yox, artıq konkret bir iş var ortada. Yəqin ki, onlar, nə bilim, valla, bu təbrik məsələsi meydana çıxanacaq, mən heç də elə düşünmürdüm. Fikirləşirdim ona yazılarla bağlı bu hadisə başına gəlib, amma mən həmin o işin icra, indi icra olunduğunu düşünmürdüm.
Samir Sədaqətoğlu. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları isə Rafiq Tağının bıçaqlanması ilə bağlı indilik heç bir versiya irəli sürməyiblər.
İsmir Acavadova. Kontekst proqramı davam edir. İranlı ayətullahların həm Rafiq Tağının ölümü, həm də Azərbaycana başqa xəbərdarlıqları haqqında Qafqaz Müsəlmənları İdarəsi, məsələn, Şeyx Hüsamallah Şükür Paşazadə nə deyir? Öyrənmək istədik, amma Şeyx hazırda Yerevanda Ermənistan paytaxtına səfərdədir. Yerevana niyə gedib? Necə qarşılanıb? Natiq Zeynalov reportajında.
Noyabrın 28-də Yerevanda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın dini liderləri üç tərəfli görüş keçiriblər. Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə, Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı 1-ci Kiril, erməni katolikosu 2-ci Qaregin birgə bəyanatından çıxış eləyib. Bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttindən snayperlərin geri çəkilməsinə çağırılır. Dini liderlər Yerevanda keçirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri Dinlərarası Şurasının iclasında bir araya gəliblər. İclasda çıxış eləyən Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan Qarabağ münaqişəsinə toxunaraq deyib ki, bu problem qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq yolu ilə həll olunmalıdır. Gərginliyi artıran hədələrlə yox.
Hətta münasib cavab alacağımıza əmin olmasaq da, biz birinci olaraq dostluq əlimizi uzatmışıq. Bilirsiniz ki, Qarabağ bizim ən böyük ağrımızdır.
Serj Sarkisyan bildirir ki, Qarabağ münaqişəsinin yeganə həlli yolu ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan sülh danışıqlarıdır. Ermənistan prezidenti deyir ki, onlar fəaliyyətlərini yalnız bu yolla davam elətdirəcəklər. Münaqişənin həlli üçün başqa yollar nə erməni xalqına, nə də qonşu xalqlara yaxşı bir şey vəd eləmir, deyə Sarkisyan bildirib. O hesab edir ki, bu münaqişəyə dini don geyindirmək də yol verilməzdi. Bizim xalqların tapındıqları iki böyük dini, İslamla xristianlığı üz-üzə qoymağa kimsəyə icazə verilməməlidir. Tarixi, dini və mədəni abidələrin dağıdılmasına da imkan vermək olmaz. Bu auditoriya qarşısında mən Ermənistan Respublikası adından bu cür dəyərlərin qorunmasında öhdəliklərimizi bir daha təsdiq edirəm, deyə Ermənistan prezidenti bildirir. Allahşükür Paşazadə də çıxışında Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlara toxunub. Paşazadə çıxışında təəssüflə bildirib ki, hazırda MDB məkanında, o cümlədən də Qafqazda çox sayda insan qaçqın vəziyyətində yaşayır.
Biz Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair adətən Minsk qrupuna sədrlik edən ölkələrin, eləcə də öz ölkələrimizin liderlərinin bu münaqişənin həlli ilə bağlı cəhdlərini alqışlayırıq. Eyni zamanda qeyd edilməlidir. Təəssüf ki, BMT Təhlükəsi Şurasının bu münaqişə ilə bağlı qətnamələri icra edilməyib, Minsk qrupunun da çox illik cəhdləri nəticə verməyib.
Bu, Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadənin Yerevanda konfransda çıxışında dedikləri idi.
Natiq Zeynalov.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu'nun kontekst programı devam ediyor. Azadlık Radyosu günün 24 saati gün boyu TürkSat ve Hotbird bekçilerinde internette azadlıkradyosu.site vasitesiyle de dinleyebilirsiniz. Akşam saat 8'den 9'a kimi ise Azadlığı kısa dalgada SV 7.48 ve 11.85 MHz sezliklerinde de dinlemeniz mümkündür. Az önce Rafiq Dağının qətlindən danışdıq. Noyabr 19-da bıçaqlanan, ötən həftə qaldığı xəstəxanada dünyasını dəyişən yazısı jurnalist ölümü ilə bağlı hələ də istintaq davam edir, amma istintaq ehtimalları araşdırmaqda olsun, həmkarlarım, jurnalistlər artıq müəyyənləşdiriblər ki, Rafiq Tağıya hücum olduğu gün onun getdiyi yolun üstündə 5 müşahidə kamerası da var imiş. Yəni, yazısıya hücum eləyəni ya da ən azından izləndiyini bu kameralarda görmək olardı. Bəs görmək, tapmaq mümkün olubmu? Əgər yoxsa, elə də bu kameralar nədən ötürdü? İlqar Rəsul bu suallara cavab arayır.
Yazı publisist Rafiq Tağının bıçaqlandığı küçə, daha doğrusu həmin gün getdiyi yol boyunca 5 müşahidə kamerası var. Bu kameralardan biri oradakı mağazaya məxsusdur. İkincisi təhlükəsiz şəhər sisteminə aiddir. Üçüncü və dördüncü kameralar ərazidə tikilən obyektdə. Beşinci isə avtobus dayanacağında yerləşir. Rafiq Tağının yaşadığı evə yaxın dəmir yol ərazisində bu qədər kameranın olmasını Azadlıq Radiosunun müxbiri də daxil bir qrup jurnalist gəzərək dəqiqləşdiriblər. Adətən cinayətkarın kimliyinin müəyyən edilməsində şahid kimi ilk olaraq belə kameralar yada düşür. Amma Rafiq Tağının qardaşı Alim Tağıyev deyir ki, baş verənləri həmin gün kameralar qeydə almayıb. Bu barədə mərhumun ailəsinə polislər məlumat veriblər.
Onu bizə orada ilk günlər gələn polislər bizə deyəsən dedilər ki, orada kameralar söndürülüb, qaranda orası svetoforun yanından keçib. Amma bizə məlum deyir ki, bu... Tam aydındır ki, bu tam düşünülmüş bir addımdır, çoxdan izlənilmiş və düşünülmüş qəsdi bu.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirirlər ki, küçələrdə quraşdırılan təhlükəsizlik kameraları bu və digər halları qeydə almaq üçündür və istintaqın gedişində hüquq mühafizə orqanları həmin kameraların xidmətindən yararlanır. Konkret Rafiq Tağı ilə bağlı məsələyə gəlincə, Nazirlikdən tövsiyə edirlər ki, baş prokurorluğa müraciət edək, çünki işin istintaqını onlar aparır. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, noyabrın 26-da baş prokuror və daxili işlər naziri istintaq əməliyyat qrupunun hesabatını dinləmiş, cinayətin bütün iştirakçılarının qısa müddətdə tutulub məsuliyyətə cəlb olunması üçün zəruri olan əlavə istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri müəyyən etmiş, cinayət işinin istintaqı prezidentin şəxsi nəzarətinə götürülüb. Rafiq Tağının bıçaqlandığı yolda müşahidə kameralarının niyə işləməməsi barədə isə hüquq mühafizə orqanlarından əlavə informasiya ala bilmədik. Onu da deyim ki, Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluğun bugünlərdə birgə yaydığı məlumata görə, yazıcı publisist Rafiq Tağı xəstəxanada öldüyündən işin istintaqı Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə davam etdirilir. Hadisə baş verəndə isə paktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi açılmışdı. Sabiq polis rəisi, Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev deyir ki, əslində adam öləndən sonra maddənin dəyişdirilməsi istintaq qəbahəti, prosesual qanunun pozuntusudur. Onun sözlərinə görə, əgər bir şəxsə 7 bıçaq vurulubsa, daxilə keçən deşici-kəsici əlamətlər varsa və daxil orqanlar zədələnibsə, bu mütləq qaydada ölümə qəsddir.
Belə ki, məqamlarda bir növ gözləmə mövqeyi tuturlar ki, sağ qalar ölümə qəsdən aparmaq, ağır bədən xəsarətindən apararaq. Yəni onda məsəl üçün ölüm cinayətinin sayı ilin axırında düşür aşağı. Yox, ölər, keçirdərik ağır bədən xəsarəti cinayət çəkməməldən ölüm cinayətinə. Bu gözləmə mövqeyi həmişə ona görə olur.
Ərazidə olan kameraların hadisəni qeydə almaması barədə deyilənlərə gəlincə, Mahmud Hacıyev hesab edir ki, özəl şirkətlərə məxsus belə qurğuların işləməməsi onların öz problemidir. Amma dövlət qurumlarına aid kameraların işləməməsi artıq dövlət səviyyəsində olan məsuliyyətsizlikdir. Onun fikrincə, əslində Azərbaycanda belə kameraların quraşdırılması göstəriş əsasında həyata keçirilən kampaniya xarakterli bir prosesdir. Bu cür işlərin axırı isə həmişə puç olur.
Sonda qeydə almırsa bu kamera kimin nəyinə lazımdır? Bir az xətt çəkiblər. Və qeydə almırsa niyə almır? Almırsa orada niyə durur? Alırsa və niyə fəaliyyət göstərmir?
Mahmud Hacıyev deyir ki, idarə və müəssisələrdə daxili nəzarət üçün yerləşdirilən kameralar əhalinin təhlükəsizliyi üçün küçələrdə quraşdırılanlardan daha yaxşı işləyir. Çünki bu, məmurlar üçün daha vacibdir.
İlqar Rəsul.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
bütün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, poltunun üstə, poltun atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. İnqilab eləyib Prezident Hüsnü Mübarəki səfəyə göndərən Misirdə indi də etirazlar var. İkinci inqilab gedir. Hüsnü Mübarəkin yerinə gələn ordu rəhbərliyini səfəyə göndərmək üçün. Bu tələblə etirazların keçirildiyi, toqquşmaların baş verdiyi ölkədə bugün həm də vətəndaş hakimiyyətinin bərpası üçün ilk addım da atılıb və parlament seçkilərinə başlanıb. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Misirdə keçirilən bugünkü parlament seçkilərində seçkilər seçki məntəqələrinin qarşısında uzun növbələr yaradıb. Bu seçkilər sabiq prezident Hüsnü Mübarəkin fevralda devrilməsindən bu yana Misirin siyasi həyatı üçün ilk böyük sınaqdır. Seçkilər nəticəsində parlamentin aşağı palatası formalaşmalıdır. Parlament isə gələn ayında keçiriləcək prezident seçkilərinə qədər yeni konstitusiya layihəsini hazırlayacaq, komitə formalaşdıracaq. Bugün seçkilərin ilk raundu aşağı palataya seçki keçirilir. Bundan sonra daha iki raund keçiriləcək. Bu prosedur gələn il yanvarına qədər davam edəcək. Bundan sonrasa mart ayında parlamentin yuxarı palatasına seçkilər keçiriləcək. Son günlər təhrir meydanında keçirilən etiraz aksiyaları iştirakçılarının fikrincə siyasi dəyişikliyin ləngitməsinin səbəbi hakim hərbi şuradır. Hərbi şura demokratik dəyişiklikləri gücləndirməkdənsə diqqətini öz hakimiyyətini və imtiyazlarını qoruyub saxlamağa yönəldib. Təhrir meydanında baş verən son ixtişaşlardasa 40-dan artıq adam ölüb. Hərbi şuran rəhbəri Marshal Hüseyn Tantavi deyir ki, yeni parlamentdə bütün siyasi qüvvələr təmsil olmalıdır.
Mən böyük Misir xalqına səs vermə hüququ olanların hamısına özümü tuturam. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, gəlib səs verəsiniz. Çünki biz istəyirik ki, parlament balanslı olsun. Bütün qruplar parlamentdə təmsil olunsun.
Hüsnü Mübarəkin dövründə Misirdə seçkilər bir qayda olaraq saxtalaşdırılıb. Mübarəkin rəhbərliyi etdiyi Milli Demokratik Partiya bir qayda olaraq parlamentdə qələbə qazanırdı. Mübarəkin istefasından sonrasa Misirdə yeni siyasi partiyalar yaranıb. Bugün seçki məntəqələri səhər saat 8-də açılıb. Qahirən seçki məntəqələrinin birinin qarşısında azı 1000 nəfərlik növbə vardı. Qahirəli seçki qadın Magdi deyir ki, o bugünkü səs vermə ilə əvvəlkilər arasında böyük fərq görür.
Mən səsimin dəyərli olduğunu hiss etdiyim üçün səs verməyə gəlmişəm. Əvvəllər isə səsimin heç bir dəyəri yox idi. İndi hər kəs öz ölkəsi üçün nəsə etmək istəyir.
İskəndəriyyə şəhərində nümayişçilərdən biri Əhməd Tələsi deyir ki, hərbi şuranın hakimiyyətinə etiraz olaraq öz bültenini bilərəkdən etibarsız şəklə salacaq.
Mən şəxsən bu seçkilərdə iştirak etməyəcəm, çünki seçkini boykot edirəm. Kimlərsə mənə qoşulmaq istəsə, çox yaxşı olar. Ancaq seçki məntəqəsində gedəcəm, bültenimi yerə sala salacaq. Üstünə rədd olsun hərbi şura yazıb hüquqət atacaq.
Müşahidəçilər Misirin 50 milyonluq seçkisindən çoxunun seçkilərdə iştirak edəcəyini təxmin edir.
Kəbirən Dilavəri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi xəbər başlıqlarını xatırlatmaqla davam edəcək. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Metroda gediş haqqı 20 qəpik oldu. Bu qərar Tarif Şurasının iclasında qəbul edilib və dekabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Tarif Şurası son iclasında metro haqqından başqa isti su isitmə məişət tullantılarının da tariflərini qaldırdı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə Ermənistanda səfərdədir. Paşazadə noyabrın 29-30-da MDB ölkələri dinlərarası Şuranın rəyasət heyətinin Yerevanda keçirilən toplantısında iştirak edir. Toplantıda Rusların Patriarxı 1-ci Kiril də iştirak edir, Gürcüstan Patriarxı 2-ci İliya isə görüşdə iştirakdan imtina edib. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyenin missiyasının başa çatması ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Bernard Fassiyenin yerini Jacques Faure tutacaq, o əvvəllər Fransanın Ukraynada səfiri olub. Vaşinqtonda Cənubi Qafqaz müstəqillikdən 20 il sonra mövzusunda beynəlxalq konferans başlanıb. Konfransda region üzrə mütəxəssis olan 20-dən çox alim, jurnalist, vətəndaş cəmiyyəti fəalı iştirak edir. Hüsnü Mübarək devriləndən sonra Misirdə ilk parlament seçkiləridir. Parlamentin aşağı palatası Xalq Məclisinə seçkilər bugündən başlayaraq 3 mərhələdə keçiriləcək və yanvar ayına qədər davam edəcək. Seçkilərdə İslamçıların, o cümlədən müsəlman qardaşlığının uğur qazanacağı gözlənilir. ATƏT bildirib ki, 17 ölkəni birləşdirən Avrozona tənəzzüldədir və bu tənəzzül qlobal iqtisadiyyata təhlükədir.
Çox sağ ol Xan, bu saat olan xəbər başlıqlarıydı, bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Azərbaycandan danışacağıq. Az öncə Misirdə yeni hökumət formalaşdırmaq üçün atılan addımlardan danışmışdıq. Azərbaycanda isə hökumət özü elektron hökumət yaradır. Bu hökumətin adi hökumətdən fərqi nə olacaq? Vətəndaş üçün xeyri nə olacaq? Səadət Akifqızı bu suallara cavab arayır.
Bu günlərdə Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları tərəfindən elektron xidmətlər göstərilməsi qaydaları və elektron xidmət növlərinin siyahısı təsdiqlənib. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin şöbə müdiri İsfəndiyar Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu qaydalardan sonra elektron xidmətlərin göstərilməsi işi sürətlənəcək.
Həmin təsdiq olmuş qaydalar uyğun olaraq dövlət orqanları öz xidmətlərini Rabitə İnformasiya Texnologiyalarının elektron xidmətlər reyestrini bir ay müddətdə biz yaradacaq, orada qeydə salınacaq. Və ondan vətəndaşlar artıq girib oradan da baxa bilərlər ki, hansı dövlət orqanı hansı xidmətləri artıq verir.
İsfəndiyar Əliyev deyir ki, bu qaydalar hələlik mərkəzi icra hakimiyyətlərinə, yəni nazirlik və dövlət komitələrinə aiddir. Müsahibimizin sözlərinə görə artıq bir çox nazirliklər rəsmi saytlarında elektron xidmət bölümü yaradıblar. Bunların bəziləri informativdir, amma interaktiv olanlar da var. Nazirliyin şöbə müdiri deyir ki, hökuməti qısa zamanda elektronlaşdırmaq üçün böyük maddi texniki şərait tələb olunur.
Gələcəkdə informativ xidmətlərin çoxusu da keçəcək, yəni interaktiv xidmətlər olacaq. Yəni bu saytlara girib baxsan görəcəksiniz ki, bütün dövlət orqanları öz saytlarında bunu yerləşdirdi.
İsfəndiyar Əliyev hesab edir ki, 2 gün əvvəl Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi qaydalar imkan verəcək ki, Mərkəzi İcra Hakimiyyətlərinin apardığı elektron xidmətlər konkretləşsin.
Reyestrə düşməyən xidmətin icazəsi yoxdur ki, verilsin. Mütləq qeydə düşməlidir.
Sentyabrın 7-sindən Azərbaycanda elektron imzanın tətbiqinə başlanıb. Bəs indiyə kimi elektron imza alan dövlət strukturu varmı? İsfəndiyar Əliyev bir neçə nazirliyin elektron imza üçün müraciət etdiyini, artıq alanların da olduğunu söylədi, amma artıq hansı nazirliyin və ya dövlət komitəsinin elektron imza aldığını xatırlaya bilmədi. İnformasiya texnologiyaları üzrə ekspert Hacı Acılı isə deyir ki, əgər dövlət strukturlarının qarşısında Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi qaydalara əməl olunması məcburiyyəti qoyulmasa, onda bu göstəriş də elə kağız üzərində qalacaq. Hacı Acılı isə bilir ki, dövlət strukturları qarşısında elektron xidmətləri reyestrdən keçirmək üçün konkret vaxt qoyulmalıdır. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının sədri Rəna Səfərəliyeva deyir ki, onlar hökumətin elektron xidmətinin monitoringinə başlayıblar.
Elektron xidmətlər barədə prezidentin fərmanı var və orada bir neçə növ xidmət göstərilib. Biz onların hamısını qiymətləndiririk.
Rəna Səfərəliyeva deyir ki, elektron hökumət sisteminin işə düşməsi nəticəsində ölkədə korrupsiya miqyasının azalmasını proqnozlaşdırmaq olar.
Elektron xidmətlər məmurla əhali ya biznes arasında birbaşa kontaktları ləğv edir. Əlbəttə, elektron xidmət korrupsiyanın seviyyəsini aşağı salmaq üçün nəzərdə tutulub və digər ölkələrin təcrübəsi bunu göstərir, Gürcüstanmı, Estoniyamı.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı monitoringin nəticələrini dekabrın sonlarında açıqlayacaq. Nazirlər Kabineti Mərkəzi İcra Hakimiyyət orqanlarına tapşırıb ki, 2 ay müddətində göstərilən elektron xidmətlərini elektron xidmətlər reyestrində qeydə aldırsınlar. O cümlədən dövlət strukturları elektron xidmətlərin göstərilməsində iştirak edən əməkdaşların elektron imza ilə təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlər görsün. Ancaq hələlik elektron xidmətlər reyestrindən Mərkəzi İcra Hakimiyyətləri öz xidmətlərini keçirəcək. Yerli hakimiyyətlər isə gələcəkdə bu sistemə qoşulacaqlar. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin şöbə müdiri İsfəndiyar Əliyev deyir ki, tam elektron hökumət yaradılması üçün 2 il vaxtları var.
Səadət Akifqızı və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdiklərinizi və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza da oxuya bilərsiniz. Həmçinin foto və video reportajları izləyib, sorğu və forumlarımıza qatılıb fikirlərinizlə bölüşməniz mümkündür. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında bugün bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.